17 sati. Blagdan je Svetog Stjepana. U Banja Luci iz policije pušten otac Davida Dragičevića obećaje borbu do kraja. Donosimo pregled izjava saborskih zastupnika u ovoj godini. Luka Modrić i Sandra Perković, sportaš i sportašica godine.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam večer. Blagdan je Svetog Stjepana, dan poslije Božića. Svetog Stjepana kršćani slave kao prvog mučenika koji oko 36. godine nakon Krista otvoreno propovijedao Isusov nauk i pripadništvo zajednici kršćanskih učenika. Na Štefanje počinje i blagoslov obitelji po kućama.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatska gospodarska komora objavila je početak zimskog sezonskog sniženja cijena koje počinje sutra s prosječnim sniženjima između 20 i 50%. Kako stoji u priopćenju, zimsko sniženje trajat će 60 dana, a redovna cijena i nova snižena cijena moraju biti iskazane jasno, vidljivo i čitljivo. Tijekom tog razdoblja najviše se kupuje odjeća i obuća, ali i različiti sezonski proizvodi poput zimske opreme i dekoracija. Ako trgovac ne proda sve proizvode, može nastaviti s prodajom po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, ali mu nije dopušteno oglašavati takvu prodaju kao sezonsko sniženje nakon proteka propisanih 60 dana.
Media servis Vijesti plus.
Davor Dragičević pušten je iz pritvora u Banja Luci i nastavlja borbu za rasvjetljavanjem okolnosti smrti svoga sina Davida. Poziva na nove prosvjede. Istovremeno ministar unutarnjih poslova Dragan Lukač upozorio da niti jedan skup neće biti održan bez odobrenja policije koja već najavila da će spriječiti prosvjed pa se strahuje od novih sukoba.
Davor Dragičević, otac 21-godišnjeg Davida koji je u ožujku pod još nerazriješenim okolnostima pronađen mrtav, pušten je iz pritvora. Uhićen je jer se nije odazvao pozivu na saslušanje zbog navodnih prijetnji tamošnjem ministru unutarnjih poslova, a zbog uhićenja na ulice izašlo više tisuća građana koji od vlasti traže da konačno rasvijetle okolnosti mladića. Smrti. 276 dana ubijaju mene i moju porodicu, rekao je Dragičević po izlasku iz pritvora.
Saučesnici ubice Davida Dragičevića su Darko Ilić, Darko Čulum, Željko Karan, svi sa pres konferencije 26.3. vrha MUP-a u sprezi sa određenim ljudima iz tužilaštva koji opstruišu istragu i kriju dokaze. Ja i gospodin Muriz Memić nikad nećemo odustati od dva naša anđela i idemo do kraja. I promijenit ćemo sve!
Dragičevićev odvjetnik Ifet Feraget rekao je da se radi o očitom kršenju zakona i zloupotrebi službenih ovlasti, jer nisu postojali uvjeti da se Dragičevića liši slobode.
Ja se nadam da je ministar Lukač danas naučio lekciju. Dakle, ne treba hapsiti bilo koga u situaciji kada mu je prouzrokovana tolika bol vođenjem neadekvatne istrage na način da je tih 276 dana kod Davora izazvalo ogroman strah, nemir velikog intenziteta, inferiornost.
Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač zabranu nelegalnog skupa na Trgu Krajine opravdava činjenicom da su građani navodno tražili da ga ukloni. Rekao je da je Dragičević uhićen jer je bježao od policije koja je radila svoj posao. Gradske vlasti su dopustile održavanje skupa dok je bio na miran i dostojanstven način, istaknuo je Lukač. Dragičević je najavio da će se pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci okupiti u 18 sati. Nijedno okupljanje neće biti održano bez odobrenja, upozorio je Lukač.
Pozivam ga da podnese zahtjev za održavanje skupa. Ako bude doneseno rješenje za održavanje skupa, ono može da se održi u skladu sa zakonom. Ako pokuša da održi skup koji je najavljen, on će biti protiv zakon, neće biti dozvoljen i na taj način će svjesno ući u sukob sa policijom.
Davidova majka Suzana Radanović načula je da su jučer intervenirali srbijanski specijalci.
Pozivam lično Vučića da da izjavu i da ako smatra da to nisu bili njegovi specijalci i ako smatra, kao što sam čula da smatra da Dodik ovo ne radi kako treba, da pomogne ovom napaćenom narodu koliko može, koliko je u njegovoj moći. Jer Vučića ipak negdje u Europi prime, a ovog našeg burlu nigdje.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić brzo je odgovorio.
Reč je o notornoj laži. Ne mešamo se u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Mi pratimo događaje u Banja Luci i želimo da se sve završi mirno.
Slučaj je na Twitteru komentirala bivša premijerka Jadranka Kosor.
Da, to je taj taj režim u kojem policajce šalju da tuku i uhićuju roditelje koji traže istinu o svom ubijenom djetetu. To je taj Dodik s kojim će, kako reče Čović, osigurati europski put BiH. Ali nema puta za one koji se boje i mrtve djece. Jad i bijeda.
A evo što je rekao šef HDZ-a BiH Dragan Čović.
Nije dobro da tragediju jedne obitelji pretvaramo u klasičan politički motivirani proces već nekoliko mjeseci.
Iz pritvora je pušten i oporbeni zastupnik u parlamentu Republike Srpske Draško Stanivuković. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava jer je tijekom privođenja navodno oštetio policijsko vozilo. Prosvjed podrške pod imenom Srce za Davida Beograd uz Banja Luku održan je i u glavnom gradu Srbije, a građani Sarajeva i Beograda na ulice će i večeras. Gotovo 300 dana prosvjed da brojne istrage, preobrati i optužbe. Cijeli svijet zna tko je David, ali pravda još nije zadovoljena. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Vulkanske erupcije i dalje stvaraju probleme. Indonezija strahuje od novog tsunamija zbog erupcije vulkana Ana Krakatau, a nakon erupcije Etne Siciliju je zatresao novi potres. Više u pregledu vijesti svijeta Milana Pavičića.
Jake kiše otežavaju indonezijskim spasilačkim službama potragu za žrtvama nakon razornog tsunamija koji je odnio najmanje 420 života. Tsunami je uzrokovalo urušavanje kratera vulkana Anak Krakataua iz kojeg i dalje izlaze gusti oblaci dima. Indonezijska meteorološka služba upozorava da bi loše vrijeme moglo dovesti do novog urušavanja. Zbog straha od novog smrtonosnog vala, nadležni pozivaju građane da se udalje od obale, a u zemlji je i dalje na snazi izvanredno stanje. Danas se Indonežani prisjećaju jedne od najgorih prirodnih katastrofa koja je pogodila otočnu zemlju. Prije 14 godina tsunami, uzrokovan snažnim potresom, usmrtio je 226 tisuća ljudi u 14 zemalja, a najgore je bila pogođena Indonezija, u kojoj je izgubljeno najmanje 120 tisuća života. Novi potres sinoć je zatresao Siciliju nakon što je prije dva dana erupirao najaktivniji europski vulkan Etna, čiju je erupciju popratilo više od 130 podrhtavanja tla. U potresu magnitude 4,8 prema Richteru ozlijeđeno je najmanje 30 ljudi i uništeno nekoliko kuća. Talijanski mediji prenose kako su građani u panici strčavali iz zgrada, a strahuju da će podrhtavanja biti još. Osmogodišnji dječak iz Gvatemale preminuo je u pritvoru američke granične policije. Ovo je drugi smrtni slučaj djeteta ovaj mjesec nakon privođenja prilikom ilegalnog pokušaja prelaska granice iz Meksika u SAD. Uzrok smrti još nije poznat, a zastupnik Castro iz Teksasa je zatražio kongresnu istragu o dječakovoj smrti. Upozorava da migrantska politika Trumpove administracije ugrožava obitelji i djecu. Izraelski vojni zrakoplovi tijekom večeri napali su vojne objekte oko sirijskog glavnog grada Damaska, objavili su sirijski državni mediji. Sirijska vojska priopćila je da su pogođena skladišta oružja na rubu grada, a u napadu su ranjena tri vojnika. Također navode da je većinu projektila presrela i oborila protuzračna obrana. Izrael nije potvrdio napade. Japan je objavio da će ponovno početi s komercijalnim izlovom kitova, te da će se povući iz Međunarodnog povjerenstva za kitolov. Odluka Japana nije nikoga iznenadila, ali je izazvala brojne međunarodne kritike. Organizacije za održavanje vrsta upozoravaju da će njihova odluka imati ozbiljnih posljedica. Komercijalni kitolov zabranjen je prije 32 godine, kada su neke vrste dovedene do istrebljenja.
Vlada je u protekloj godini pokrenula niz reformi. U središtu su bile porezna i mirovinska reforma, a donošenjem ovog zakona veliki iskorak napravljen i u odnosu na ovršene i blokirane građane. Socijalno najugroženijima vlada izašla u susret povećanjem minimalne plaće. Ideološke sukobe u društvu donijele su Istanbulska konvencija i Marakeška deklaracija.
Ministar financija Zdravko Marić rebalans i proračun za narednu godinu predstavio je na sjednici zajedno sa paketom 9 poreznih zakona, kojima se od 1. siječnja 2019. godine snižava PDV na dio prehrambenih proizvoda sa 25 na 13%. Porezno rasterećenje rada ministar je proširio još jednom mjerom. Povećanje neoporezivog iznosa nagrada, koje poslodavci radnicima daju kao božićnicu, regres ili 13. plaću, s dosadašnjih 2500 na 7500 kuna.
Dakle, tri puta povećamo iznos neoporezivih primitaka i ono što je možda najzanimljivije i najvažnije za spomenuti. Taj pravilnik ćemo promijeniti praktički odmah, taj postojeći, i propisati da stupa na snagu već 1.12. ove godine.
Na jednoj od sljedećih sjednica usvojen je i prijedlog o povećanju minimalne plaće, čime je ona uvećana za 9%, sa 2751 na 3000 kuna. Premijer Plenković.
Brinemo onima koji su najugroženiji. Prema procjenama ministarstva, oko 37.000 ljudi trenutno ima minimalnu plaću.
Vlada je donijela i paket zakona o mirovinskoj reformi. Od 2033. godine u mirovinu će i muškarci i žene ići tek nakon 41. godine radnog staža.
Netko ko je studirao do 24. godine plus 41. godina staža moći će sa 65 godina ići u mirovinu. Prema tome, 67 godina će biti granica za samo one koji nisu uspjeli skupiti puni staž.
Vlada je ove godine pokušala riješiti problem na koji se upozorava godinama, donijevši novi zakon kojim se izašlo u susret čak 325.000 blokiranih. Onima koji duguju dulje od 3 godine otpisan je dio duga, a uvedena je i mogućnost obročne otplate.
Riječ je o nečem što radimo kako bi pružili ruku solidarnosti, ali isto tako ponavljamo da se dugovi i obveze koje su preuzete moraju ispunjavati, moraju plaćati.
Vlada je donosila i neke odluke koje su izazvale ideološke prijepore u javnosti, a o njima se raspravljalo danima. Jedna od njih je i usvajanje Istanbulske konvencije. Kako bi ublažio protivljenje desne struje unutar vlastite stranke, konvencija je usvojena s interpretativnom izjavom. Premijer je tada rekao:
nema skrivenih namjera, pogotovo ih nema od hrvatske vlade, nego ima želje da se i sa ovim međunarodno-pravnim instrumentom riješi problem koji postoji u hrvatskom društvu.
Osim Istanbulske konvencije, vlada je problem imala i oko takozvane Marakeške deklaracije. Desne struje u društvu tvrdile su da se radi o dokumentu koji briše granice između legalnih i ilegalnih migracija. No na koncu je u Marakeš poslan ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a deklaracija je usvojena.
Hrvatsku u Marakešu predstavlja ministar unutarnjih poslova i na taj način također šaljemo poruku da je migracijska politika prije svega jedna tema na koju Hrvatska gleda iz položaja i optike u kojoj mi jesmo.
Vlada je ove godine sjednice održala u Vukovaru, Kninu, Sisku, Puli, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Hvaru i Splitu. U Splitu su izglasani projekti i investicije teški čak 2 milijarde kuna. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
Sabor je završio ovogodišnje zasjedanje. Naslušali smo se i nagledali svega. U nedostatku sadržaja zastupnici su često posezali za uvredama, a razinu pristojne komunikacije odavno su prešli. Pojedinci su se našli na rubu fizičkog incidenta, a saborsku godinu zaokružilo je okupiranje govornice.
Saborske zastupnike posebno je inspirirala Istanbulska konvencija. Tu se istaknuo nezavisni Željko Glasnović.
Za koaliciju imamo stvari HNS i HDZ. Imamo seksi štikle, imamo seksi tango gačice za ljudi koji su zarobljeni žene u muškim tijelima.
Nadahnula je rasprava o Istanbulskoj i premijera u vrijeđanju zastupnika Živog zida.
Kada su sva tri ova mala miša iz Živog zida pobjegli iz sabornice kad se glasalo o ratifikaciji konvencije o zaštiti žena.
Ivan Pernar nije mu ostao dužan.
Ja bih vas usporedio s jednim drugim stvorenjem, lukavim i mračnim bićem iz filma Izbavitelj. To je zapravo njihov kralj Štakora.
A Pernar je možda i najveća zvijezda ovogodišnjeg zasjedanja, barem u kategoriji iznošenja iz sabornice.
Dobro, sada vas molim ovako, hoćete zaustaviti se sada? Želite da vas izbacim? To, želite to? Kolega Pernar, jel želite to? Recite ako hoćete, ja ću zamoliti stražu da vas izvede ako vi to želite.
Često se s predsjedavajućim Jandrokovićem verbalno sukobljavao Mostovac Miro Bulj. On je ove godine bio i najaktivniji govornik.
Ponosan sam što nisam kao i vi.
Ma ajde,
sve ostalo mogu.
A nemojte plakati kad onda vas isto tako.
Ma daj, ne smarno, stop, smarim, bez.
Kolega Bulj, pa vi ste toliko primitivan.
Buljev stranački kolega Grmoja imao je problema s imenima.
Premijer Sanader je u vrijeme tih lokalnih izbora često dolazio u Metković, tada je taj grad bio bitan.
Naš premijer se zove gospodin Plenković. Dati još
bio je lapsus, ja ne znam zbog čega se gospodine predsjednič, oni vrijeđaju Sanadera, to je lapsus figurativno. Pa dobro. Gospodin, evo Plenković kaže da sa panj, pa to je figurativno, to je tako posjećano. Dobro.
A za prozivke iz redova oporbe pred kraj godine dušu je dala i mirovinska reforma ministra Pavića.
Predlažem vam ujedno da, ako vam ne paše ovako, da zamolite oporbu da jednostavno izađe van, kako bi vaš napuhani ministar mogao slobodno letiti po sabornici kao balon.
SDP-ov Gordan Maras koristio se i rekvizitima, pa je Paviću uručio prognostičku kartu.
Vi ste meteorolog,
bavite se tim, ovako će izgledati Hrvatska nakon HDZ-ove mirovinske reforme. Hvala. I ja ću vam to sada uručiti. Hvala.
A jedno je aktualno prijepodne umalo završilo fizičkim obračunom zastupnika Hrasta Hrvoje Zekanovića i Mostovca Nikole Grmoje.
Poštovani kolege, ja vas molim, poštovani kolega Grmoje, poštovani kolega Zekanović, izričem vam opomenu.
Ukupno je izrečeno više od 200 opomena, a burna saborska godina kulminirala je okupiranjem govornice. Sve je počelo Rajnerovim telefoniranjem.
Zašto razgovarate na telefon, predsjedavajući?
A završilo prekidanjem sjednice.
Ja molim stražu da ukloni gospodina Bulja.
Ne da mi ga se slušat više, izbacite ga van. Ja, a ko si ti, Čobane, ko?
Do sljedećeg saborskog zasjedanja 15. siječnja. Za Medija Servis, Katarina Škaro.
Sport.
Na tradicionalnom 67. izboru sportskih novosti za sportaša godine izabrani su najbolji u 2018. Najbolje od najboljih izabralo je 322 sportska novinara i novinarki iz 54 redakcije. Titulu najboljeg sportaša dominantno je osvojio Luka Modrić, koji je kao kapetan hrvatsku nogometnu reprezentaciju vodio do povijesne srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Rusiji.
Ovaj dan, današnji se zaokružila ta fenomenalna 2018. za hrvatski nogomet i za hrvatski sport općenito, tako da sad u 2019. se trebamo fokusirati na ono što je ispred nas i pokušati ostvariti u najmanju ruku slične rezultate, ako bude i kako moguće.
Kraljica diska Sandra Perković proglašena je najboljom sportašicom. Najbolja hrvatska atletičarka obranila je titulu europske prvakinje, što je bilo peto uzastopno europsko zlato. A to nije uspjelo niti jednom atletičaru ili atletičarki, te se tako upisala u povijest atletike. Perković je nagradu osvojila sedmi puta zaredom, a ispred nje s 8 trofeja nalazi se još jedino Janica Kostelić.
Biti u društvu ovako velikog, prvenstveno ne sportaša, nego velikog čovjeka koji je ove godine osvojio sve što se osvojiti može, stajati rame uz rame s njim, sa Lukom Modićem, čovjekom koji je sa izbornikom Zlatom Dalićom ujedinio cijelu Republiku Hrvatskoj, je jednostavno, kako oni vole reći, svom ritmu neopisivo.
Vatreni, predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem, proglašeni su najboljom momčadi.
Najbolja, najuspješnija godina hrvatskog nogometa u povijesti, na nju smo ponosni, isto tako dobra godina hrvatskog sporta. Naravno da su igrači najzaslužniji, da to moramo priznati i zaista hvala našem kapetanu, hvala svima njima na svim ovim priznanjima koji dolaze zbog rezultata na svjetskom prvenstvu, zbog srebra. Pokazali smo jedan pravi put, jedan put kada smo svima drugima kako napraviti rezultat.
Treći put ukupno, a drugu godinu zaredom najboljom ekipom u Hrvatskoj proglašena je reprezentacija u samostrelu, koja je u prošloj godini osvojila naslov europskih prvakinja u sastavu Valentina Pereglin, Nikolina Krivanek i Sanja Komar. Valentina Pereglin.
I ovo je samo poticaj zapravo za daljnji rad, daljnji trud i priznanje za sve što smo uložili u samostrelu.
Posebnu nagradu, nazvanu sportski pothvat za sva vremena, osvojili su braća veslači Martin i Valen Sinković, braća jedriličari Šime i Mihovil Fantela te hrvatska teniska reprezentacija, dok je trofej za fair play dodijeljen Marinu Rantešu. Već tradicionalno na Štefanje najviše uživaju zaljubljenici malog nogometa. U Zagrebu se igra četvrtfinale najpoznatijeg hrvatskog malonogometnog turnira Kutije Šibica, koja ove godine slavi svoje 48. izdanje. U maloj dvorani Doma sportova utakmice četvrtfinala počinju u 18 sati, a prvi će igrati Tupek Auto i Dribbling Sport Bar. Potom će snage odmjeriti pizzerija Stari Zagreb Boronga i Lugovi protiv Dobermana, a zatim branitelji naslova Cvjetno poliklinika Milojević i Quattro Leones. A posljednju utakmicu četvrtfinala igraju Bing Bang Kamajo Team i svadbeni salon Bagušić Tropikana. Polufinala su na rasporedu sutra, a finale u petak. Dok u hrvatskom glavnom gradu čekamo na četvrtfinale Kutije Šibica, u Splitu se u ovim trenucima igra 17. humanitarni malonogometni turnir Četiri kafića Memorial Dino Petrinović, kojemu je finale na rasporedu u 18.30 sati. Za kraj napomenimo da je iz američkog grada Springfielda došlo još jedno veliko priznanje za hrvatsku košarku. Košarkaška kuća Slavnih objavila je najnoviji popis kandidata za 2019. godinu, a na njemu se nalaze dva Hrvata, Toni Kukoč i Giuseppe Đerđa. Za Medija Servis, Niko Babajko. Na kraju ponovimo, u Banja Luci iz policije pušten otac Davida Dragičevića obećaje borbu do kraja.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.